Tästä kysymyksestä on myöskin monella taholla otettu yhteen ja on sanottu muun muassa, että kysymys olisi sairaudesta tai jostain, mikä periytyy. Mutta tähän ei ole ainakaan toistaiseksi minun silmini löytynyt yhtään pätevää lääketieteellistä arviota. Mua kyllä kiinnostaa, kun täällä on näitä lääkäreitäkin muutama mukana, jos teillä on tähän jotain uutta valoa, että se keskustelussa tulee myöskin esille. Pikemminkin olen ymmärtänyt, että kysymys on enemmänkin tämmöisestä seksuaalisen identiteetin kadottamisesta, joka johtuu joistakin ehkä jo lapsena saaduista kokemuksista. On myöskin niin, että kun tästä asiasta nyt on ruvettu enemmän puhumaan, niin myöskin on enemmän ilmaantunut ihmisiä, jotka sanovat, että heillä on tämä taipumus, jota näillä ihmisillä välttämättä ei ole. Vaan ainakin sieluhoidossa olen joutunut tekemisiin semmoisten ihmisten kanssa, jotka ovat joutuneet tähän tilanteeseen ikään kuin vahingossa. On syntynyt hyvin semmoinen läheinen suhde jonkun ihmisen kanssa, joka yhtäkkiä on riistäytynyt ja siirtynyt ikään kuin toiselle kanavalle. Jos puhutaan ystävyydestä, niin siitä on sanottu, että ystävyys on ystävyydessä moraali on erityisen korkealla tasolla. Ystävyyssuhteessa ei ylitetä tiettyjä moraalirajoja. Mutta joskus ystävyyssuhteisiin tulee semmoinen toisenlainen piirre, joka on verrattavissa rakastumiseen. Siitä voidaan selvitä niin, että päästään ihan hyvään ja normaaliin ystävyyteen, hyvinkin syvään ystävyyteen. Taikka sitten se riistäytyy niin, että siinä mennään semmoiseen hyvänä pitämiseen, josta ei enää pääsekään noin vaan irti. On ylitetty tietty raja, joka jää jäynäämään kumpaakin osapuolta tai ainakin toista. Tapahtuu myöskin niin, että on ihmisiä, joilla on tämmöinen taipumus ja jotka sitten vetävät mukaansa jonkun nuoremman, kokemattomamman, jonkun, joka heti ei edes ymmärrä, mistä on kysymys. Myöskin se jättää traumaattisen jäljen tähän ihmiseen. On monia ihmisiä, jotka kantavat tällä kohtaa taakkaa. On toisia, joilla tämä taakka johtuu homoseksuaalisesta suuntautumisesta ja toisia, jotka pelkäävät, että heillä on tämmöinen suuntautuminen, vaikka heillä välttämättä sitä ei olisikaan. Myöskin tapahtuu niin, että on ihmisiä, jotka joutuvat tekemisiin jonkun homoseksuaalisesti suuntautuneen ihmisen kanssa ja joutuvat tilanteisiin, jotka ovat hyvin yllättäviä. Monet, jotka ovat kenties kotikasvatuksestaan lähtien olleet näiden kristillisten asioiden piirissä, eivät välttämättä aina heti edes tajua, missä mennään. Uskovat ihmiset ovat usein sillä tavalla sinisilmäisiä, että kestää hyvän tovin mahdollisesti ennen kuin suostuu edes tunnustamaan itselle ja myöntämään itselleen, että, että tuossa ihmisessä on tämmöisiä piirteitä. Useimmiten tapahtuu kova säikähdys ja joskus tapahtuu takertumista, tämmöisen taipumuksen omaavan ihmisen takertumista toiseen niin, ettei tahdo päästä siitä irti mitenkään, eikä lähellekään kaikilla ole edes keinoja selviytyä tästä tilanteesta eteenpäin. Tämä kysymys on hyvin tämmöinen moniulotteinen ja tämän rinnalla on monia muita, joita me emme tässä käsittele, mutta on myöskin enenevässä määrin näitä ihmisiä, jotka julkisemmin haluaisivat olla toista sukupuolta kuin ovat. Ja tietyllä lailla se myöskin pelaa näissä homoseksuaalisissa suhteissa. Ja monta muutakin ilmiötä, mutta me pitäydymme nyt tässä. Ja mä olen rakentanut tätä esitystä sillä tavalla, että mä olen ottanut tähän näköiselle. Ihan yksinkertaisesti tähän monisteeseen pääasiassa vain ne Raamatun kohdat, jotka tähän liittyvät. Näistä kohdistahan on käyty aika kovaa kiistaa, sillä on monia, jotka sanovat, että Raamatussa ei tästä asiasta puhuta, tai että nämä Raamatun kohdat eivät ole relevantteja, eli ne eivät enää koske meidän aikaamme, vaan ainoastaan sitä aikaa, jolloin ne on kirjoitettu, tai että esimerkiksi Paavali ei ymmärtänyt tätä asiaa, mitä minä en usko alkuunkaan. Hän on elänyt niin monen kulttuurin keskellä ja nähnyt niin monia ihmisiä, että hänen on pakko ollut kreikkalaisessa maailmassa tuntea myöskin tämä asia. Niin sokea hän ei ole missään tapauksessa voinut olla. Vanhasta testamentista ensin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvun jae 13, erityisesti jae 13, jossa puhutaan Sodomasta. Sodoman asukkaat olivat turmeltuneita ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan. Luvun 18, jakeesta 20 lähtien. Ja Herra sanoi, valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri, ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada siitä selvän. Ja 19. luvun jakeesta 4. Ennen kuin he olivat asettuneet levolle. Kysymys on siis niistä kahdesta miehestä, jotka ensin kävivät Abrahamin luona ja lähtivät sitten kävelemään Sodomaan päin. Ja Raamatun teksti antaa ymmärtää, että kysymys olisi ollut Jumalan enkeleistä. Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle, missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät. On sanottu, että tämä kohta ei voi tarkoittaa sitä, mikä tässä lukee. Mutta verbi maata, jaada, joka oikeastaan merkitsee tuntea, esiintyy Vanhassa testamentissa 943 kertaa. Ja 10 kertaa niistä seksuaalisesta seurustelusta puhuttaessa. 6 näistä kohdista on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja 1 kertomuksessa Lootin tyttäristä, 19. luvun jakeessa 8. Minulla on 2 tytärtä, jotka ovat vielä neitsyitä. Minä tuon heidät teille, saatte tehdä heille mitä haluatte. Tässä painotetaan nimenomaan näitä neitsyitä. Ja sitä, että nämä miehet olisivat saaneet näille tehdä mitä haluavat, eli maata heidän kanssaan. Jolloin tämän seksuaalinen sisältö tässä on selvä. Palestiinan pseudoepigraafisessa, niin sanotussa pseudoepigraafisessa kirjallisuudessa toiselta vuosisadalta ennen Kristusta. Sodoman synti liitetään luonnottomaan seksuaaliseen käyttäytymiseen. Siis tällöin vielä toisella vuosella ennen Kristusta yleinen ymmärrys tästä asiasta on ollut tämänlaatuinen. Juudan kirjeessä sanotaan jakeessa 7, niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat sivettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Toisin sanoen, Juuda kirjeessään ilmaisee seurakunnan yleisen ymmärryksen tästä Sodoman asiasta. Sama ilmenee Filonin ja Josefuksen juutalaisten kirjailijoiden kirjoituksista. Nämä olivat järkyttyneitä kreikkalaisen yhteiskunnan seksuaalisuuden harjoittamisesta. Nämä ovat, siis nämä Filon ja Josefus ovat juutalaisia historian kirjoittajia. Ja hekin ymmärtävät tämän asian samalla tavalla kuin nämä edellä mainitut. Nykyään sanotaan, ettei tässä puhuttaisi tämmöisistä homosuhteista. Mutta aikaisempi ymmärrys ja Raamatun muu ymmärrys puhuu toisin. Tuomarien kirjan 19. luvun jakeessa 23 on tapaus, jossa sanotaan, tuo tänne se mies, joka tuli luoksesi. Tämä koskee Gibeaa. Sinne tuli muukalainen, joka majoittui yhteen kotiin. Ja muut asukkaat alkavat vaatia tätä vieraanvaraista isäntää. Tuo tänne se mies, joka tuli luoksesi, me tahdomme maata hänet. Silloin isäntä meni ulos miesten luo ja sanoi, älkää hyvät miehet tehkö sellaista pahaa tekoa, mieshän on minun vieraani, älkää tehkö mitään niin hirveätä. Kuulkaa, täällä on minun tyttäreni, joka on vielä neitsyt. Täällä on myös sen miehen sivuvaimo. Minä tuon heidät teille. Voitte tehdä heille, mitä haluatte, vaikka raiskata heidät, mutta tälle miehelle älkää tehkö mitään niin hirveätä. Tämä on ollut tälle isännälle niin hirveä asia, että hän oli valmis antamaan jopa oman tyttärensä raiskattavaksi. Ja tiedätte, hyvät miehet, että kukaan teistä ei haluaisi, että teidän tyttärellenne tehtäisiin mitään tämmöistä. Jokainen teistä joutuisi pois tolaltaan, jos näin tapahtuisi. Mutta tämäkin oli vähäisempi paha ja siinä kävi todella huonosti tässä asiassa ja sillä oli pitkät seuraukset, joihin en nyt puutu. Leeviläisissä teksteissä puhutaan 3. Mooseksen kirjan 18. luvussa jakeessa 22. Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. Äläkä yhdy mihinkään eläimeen, ette tulisi saastaiseksi. Älköön kukaan nainen paritelko eläimen kanssa, sillä sellainen on luonnonvastaista. Ja vaikka tähän yhteyteen ei nyt mitenkään kuulu, niin mainitsen kuitenkin, että Mooseksellahan on myöskin maininta siitä, ettei sovi naisen pukeutua miehen vaatteisiin tai miehen naisen vaatteisiin. Jotkut ovat tästä tehneet tiettyjä pukeutumisnormeja normaalikäytäntöön, mutta ajatuksen taustana on vääristynyt seksuaalisuus. Ja 3. Mooseksen kirjan luvussa 20 jakeessa 13, jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maata, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. He ovat itse ansainneet kuolemansa. Tässä toteutuu se sama, josta puhuttiin aikaisemmin päivällä, että kansa kollektiivisesti on vastuussa siitä, mitä kansan keskuudessa tehdään. Vanha testamentti ei katso syntiä pelkästään yksilön kannalta, vaan koko kansan kannalta. Nämä kaksi Mooseksen kirjan kohtaa liittynevät uskonnolliseen tapaan pyhäkköprostituutiosta, joka on kauan sitten lakkautettu eikä sillä ole merkitystä nykyisen keskustelun kannalta, jos otetaan tämä tausta huomioon, mutta asia sinänsä on ihan sama kuin nykyään. Tämä täällä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan. Sitten Paavali on tästä asiasta puhunut roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeissa 26-7. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. He ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua, eivätkä luojaa. Olkoon hän ikuisesti ylistetty. Aamen. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin, ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat aina ansaitsemansa palkan. Tässä on kaksi huomion arvoista kohtaa nykyisen keskustelun kannalta. Ensinnäkin tämä, että naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden. Se sana vaihtaneet pitäisi olla myöskin tummennetulla. Siihen on tullut pieni lapsus. Sillä olennaista on tässä Paavalin sanassa, että ihmiset ovat vaihtaneet tai että he ovat luopuneet luonnollisesta sukupuoliyhteydestä. Paavali tässä ilmaisee sen näkemyksensä, että on olemassa luonnollinen sukupuoliyhteys ja ihmiset ovat vaihtaneet sen johonkin toiseen. Kun Paavalistakin tällä kohtaa puhutaan monia asioita ja sanotaan, että hän ei ole tätä ymmärtänyt tai hän ei ole tajunnut, että kysymys on synnynnäisestä asiasta. Kyllä hänen ymmärryksensä tässä on ihan kirkas. Tämä on hänen kannanottonsa, jonka hän on kirjoittanut Rooman seurakunnalle. Korinton seurakunnalle hän kirjoittaa luvussa, ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 6 jakeessa 9 ja 10. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avion rikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet. Eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit pilkkajat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhuskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. Tässä on ihan selvästi kirjoitettuna sekä uudessa käännöksessä että Saarnivaaran käännöksessä, että eivät miesten kanssa makaavat miehet. Huomasitteko, kuinka jyrkkä tämä kohta on? Tässä on lueteltu monta muutakin asiaa. Johonkin niistä palaamme vielä myöhemmin, mutta sanotaan, että nämä eivät ole Jumalan valtakunnan perillisiä. Mutta huomatkaa, että eivät myöskään siveettömyyden harjoittajat yleensä, eivätkä avion rikkojat. Tämä pannaan näiden muiden rinnalle. Ei siis niin, että nämä ovat niin kuin ainoita tai sillä tavalla merkittäviä muihin verrattuna suurempia synnin tekijöitä, vaan samalla lailla kuin näiden muiden syntien harjoittajat, myöskään nämä ihmiset eivät peri Jumalan valtakuntaa. No me sanomme aika lailla kauhistuneet ylipäätään koko tästä rimpsusta. Että voiko olla mahdollista, että Jumala sanoo jotain näin kovaa Paavalin kautta. Ja toteamme, että näin on. Emmekä me voi Jumalan sanaa mitenkään muuttaa. Samalla kun me tämän kohdan yhteydessä joudumme sanomaan näin niistä, joita sanomme homoiksi, saman joudumme sanomaan kaikista, jotka ovat jollakin tavalla tehneet seksuaalisella alueella syntiä ja monella muullakin alueella. Ja sitten Paavali sanoo korintolaisille jakeessa 11, tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi. Eli seurakuntaan on tullut ihmisiä, jotka ovat olleet myöskin homoja. Ja heidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalan hengessä. He ovat tulleet uskoon, ovat tulleet kristityiksi ja seurakunnan yhteyteen puhtaiksi pestyinä. Se on Paavalin yksinkertainen toteamus. Ja huomatkaa, että seurakunnassa on kaikenlaisia syntisiä, todella kaikenlaisia syntisiä. Ei seurakunta ole koskaan sinänsä vain lainausmerkeissä hyvien ihmisten yhteisö, vaan syntisten ihmisten yhteisö, niiden, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi, jotka on pesty puhtaiksi, tehty pyhiksi ja vanhuskaiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali sanoo nuorelle veljelle, eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, riennaajien ja pyhän häpäisijöiden, isän ja äidin murhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, palapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Eli Jumalan on täytynyt antaa lakinsa, jotta ihmiset tietäisivät, minkälaisia Jumala tahtoo heidän olevan. Se laki on asetettu meidän kaikkien eteen samanlaisena. Ja siinä sanotaan, kuinka pyhiä ja puhtaita on oltava. Ja se sama laki tuomitsee jokaisen tässä kirkossa istuvan yhtä hyvin kuin jokaisen homon. Ehdottomasti. Ja sen peilin edessä me tajuamme, että meillä ei ole mitään muuta kuin mahdollisuus saada vanhurskaus Jeesuksen nimessä ja veressä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että Paavalin kirjoitukset hylkäävät homoseksuaalisuuden pakanoiden paheena roomalaiskirjeessä. Jumalan valtakuntaan pääsemisen esteenä korintolaiskirjeessä ja syntinä, jonka moraalin laki hylkää ensimmäisessä Timoteuskirjeessä. Tämä on ihan selvä, lyhyt yhteenveto siitä, mitä veljemme Paavali kirjeissään sanoo. Jos me nämä kohdat pyyhimme pois, me joudumme sen jälkeen pyyhkimään pois monta muuta asiaa. Kuka antaa meille oikeuden ruveta muokkaamaan Raamatun selvää sanaa? Sitten muutama sana homoseksuaalien ja lesbojen keskinäisistä avioliitoista. Nythän korostetaan sitä, että jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus sellaiseen parisuhteeseen kuin haluaa, ja että tärkeintä on vain se, että on rakkaus. Ja varsinkin Setan taholta paheksutaan hyvin suuresti niitä, jotka puhuvat tämmöistä parisuhdetta ja avioliittoa vastaan, koska korostetaan, että nämä ihmiset rakastavat toisiaan, eikä heidän keskinen rakkautensa ole yhtään sen vähempiarvoista kuin avioliitossakaan. Mä olen tähän ottanut nyt muutaman asian siitä, mitä Raamatussa sanotaan avioliitosta. Vain tältä näkökulmalta ajateltuna. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 27 ja 8, näkyy, että mies ja nainen luotiin samanarvoisiksi ja heille annettiin sama tehtävä lisääntyä ja vallita luontoa. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun jakeessa 18 Herra Jumala sanoi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Ja sitten kerrotaan, miten Jumala teki tämän kumppanin miehelle. Ihminen tarvitsee rinnalleen avun, joka on hänelle sopiva. Jumala on luonut meidät sosiaalisiksi olennoiksi, jotka tarvitsevat toisiaan. Sopiva oli myös miehen seksuaalikumppani, jonka kanssa hänen piti tulla yhdeksi lihaksi, niin että he rakastaisivat toisiaan ja lisääntyisivät Jumalan sanan mukaan. Tässä on myöskin maailman ensimmäinen rakkauslaulu, jossa mies sanoo, tämä se on, tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Eeva luotiin Aadamista, ei tyhjästä niin kuin maailmankaikkeus, ei tomusta niin kuin Aadam. Heidät luotiin yhdestä toistensa vastakappaleiksi, jotka sopivat toisilleen, täydentävät toisiaan, olivat toistensa kumppaneita, löysivät vastineensa toinen toisestaan. Tämäkin on meille hyvin tuttu asia, mutta tämä on hyvin merkittävä asia, että Jumala ei todellakaan luonut naista tyhjästä niin kuin miehen. Ei luonut niin kuin tyhjästä, jos sanotaan, että hän loi miehen maan tomusta, mutta hän ei luonut naista erillisenä, vaan hän loi naisen miehestä. Se on tärkeä asia, ei vain tältä kannalta, mitä nyt käsittelemme, vaan ylipäätänsä ihmisten keskinäisen yhteyden kannalta. Mutta meidät on luotu sillä tavalla Jumalan tahdon mukaan vastakappaleiksi, jotka sopivat toinen toiseensa. Ja nainen niin, että hän on sopiva apu. Se sana apu ei suinkaan tarkoita, että nainen on miehen apu niin kuin palvelijan merkityksessä, vaan tätä sanaa käytetään Vanhassa testamentissa. En nyt sitä tähän merkinnyt, mutta muistaakseni 24 kertaa, joista 16 on Jumalasta. Joka tapauksessa yleensä, kun tätä sanaa eser käytetään, tätä apua, on kyse niin kuin Jumalan antamasta avusta. Ja tässäkin, kun annetaan vaimo avuksi miehelle, niin hän on todellinen apu, hän on se vastakappale, se, joka täydentää miestä niin, että puolisot sillä tavalla täydentävät toinen toisiaan. Adam sanoi, tämä on liha minun lihastani. Ja Jumala sanoo, he tulevat yhdeksi lihaksi. Heteroseksuaalinen seurustelu avioliitossa on enemmän kuin vain liitto. Se on eräänlainen jälleen yhdistäminen. He olivat alun perin yksi ja tulevat yhdeksi. Heteroseksuaalinen suhde on paljon enemmän kuin kehojen liitto. Se on toisiaan täydentävien persoonallisuuksien sulautumista toisiinsa keskellä ajassa vallitsevaa vieraantumista. Rikasta luotujen ihmisolentojen ykseyttä, joka koetaan yhä uudestaan. Miehen ja naisen seksuaaliyhteys on vain fyysinen ilmentymä paljon syvemmästä henkisestä yhteydestä. Näin sanoi englantilainen John Stott, joka itse on poikamies. Nyt jo varsin iäkäskin poikamies. Mutta hänellä on näin syvällinen näkemys kuitenkin avioliitosta. Kun sanotaan, että mies liittyköön vaimonsa, painotetaan sitä, että avioliitto on heteroseksuaalinen ja pysyvä. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Ja kun sanotaan, että he tulevat yhdeksi lihaksi, avioliiton tietyllä tavalla kruunaa seksuaalisuhde. Se on oikeastaan vain sen rakkauden ilmentymä, joka puolisoilla on. Ja tosiasiassa, niin kauan kuin avioliitto on oikealla kohdalla, se ilmentää keskinäistä rakkautta. Raamattu puhuu Jumalan asettamasta avioliitosta yhden miehen liittona yhden naisen kanssa. Raamattu ei ota huomioon minkään muunlaista avioliittoa tai sukupuolista seurustelua, sillä Jumala ei jättänyt vaihtoehtoja. Kysymys on Jumalan luomisjärjestyksestä, ei jostain erityisestä kulttuuritaustasta, jonka nojalla tämä säätämys voitaisiin turhentaa. Ei voida sanoa, että se nousee joltain kulttuuritaustalta, joka on nyt jo vanhentunut. Tosin tässä tuottaa ongelmia se, että nykyinen Raamatun tutkimus turhentaa luomiskertomuksen yhtä hyvin kuin syntiin lankeemuksenkin. Sanotaan, ettei semmoista ole todellisuudessa ollenkaan tapahtunutkaan. Se on vain myyttiä. Kun se vedetään pois, niin ihmiset voivat tehdä omia, niin kuin päättää itse, miten ajattelevat. Ja kukin voi ajatella, miten parhaalta näyttää. Mutta seurakunta, joka rakentaa Raamatun pohjalle, ei milloinkaan voi väistää näitä selviä Jumalan sanan kohtia. Koska kysymys on luomisjärjestyksestä, tämä säätämys on universaalinen, kaikkia ihmisiä koskeva kaikkina aikoina. Se on kätketty ihmisen sisimpään luonnollisena lakina. Niin, että jokaisen ihmisen sisässä oleva moraalitaju sanoo, että seksuaalisuhde on miehen ja naisen suhde. Meidän sisimmässämme on taju, että silloin kun siitä poiketaan, mennään jotenkin vikasuuntaan. Mutta nykyään, kun tiedotusvälineissä niin paljon puhutaan tästä asiasta, niin se hämmentää tätä ihmisen sisässä olevaa luonnollista lakia ja sitä moraalitajua. Sen takia me tarvitsemme rinnalle Jumalan sanan selvää ilmoitusta, sanomaan, kuinka tämä asia oikein on. Siksi Paavalikin puhuu luonnollisesta sukupuoliyhteydestä. Ja vielä muutama kohta. Roomalaiskirjeen 2:14 Paavali sanoo, pakana kansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Ja roomalaiskirjan 2:27 Paavali sanoo, ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. Ja näissähän tahto vain osoittaa, että ihminen tietää jo luonnostaankin tiettyjä asioita, tietyistä asioista, ovatko ne oikein tai väärin. Rakkaus ei voi kumota moraalista lakia. Me sanomme monissa kohdissa, että rakkaus. Näin sanovat ihmiset, jotka haluavat jonkun irrallisen suhteen, tai jotka menevät avosuhteeseen, tai ottavat eron, kun ovat oikein hullantuneet, ja niin edelleen. Me vetoamme rakkauteen, ja me sanomme, että rakkaus on suurin käskyistä. Että on usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Mutta Jumalan sanan mukaan rakkaus ei milloinkaan voi kumota moraalista lakia. Se täyttää lain. Rakkaus ei anna mennä ohi moraalilain. Eikä ilman rakkautta moraalilaki koskaan tule täytetyksi. Niitä varten, jotka eivät eilen olleet, sanoin vain selvennykseksi, että vaikka joku esimerkiksi ei koskaan ole varastanut tai tehnyt huorin, hän ei silti ole täyttänyt lakia, jos nämä ovat hänellä vain asioina, joista hän on välttynyt, mutta hänen elämässään ei ole rakkautta. Hän ei ole jättänyt täyttämättä niitä rakkauden tähden, vaan esimerkiksi säilyttääkseen vain kasvonsa tai elääkseen kunnon kansalaisena, saadakseen arvostusta lähimmäisiltään tai selvitäkseen Jumalan tuomiosta. Kukaan ei täytä lakia, ellei ole rakastanut. Mutta rakkautta ei voi irrottaa moraalilaista niin kuin se nykyään tehdään. Joka rakastaa toista on täyttänyt lain vaatimukset, sanoo Paavali roomalaiskirjeen 13. luvun jakeessa 8. Rakkauteen vedoten tehdään paljon ratkaisuja, jotka aiheuttavat kärsimyksiä monille ihmisille. Mä unohdin ottaa mukaan semmoisen lehtileikkeen, jonka tästä asiasta kerran talletin yleisön osastosta Helsingin Sanomista, missä eräs mies, joka oli ollut tämmöisessä homosuhteessa, kirjoitti, miten kaiken aikaa kuitenkin jokin kaihersi. Ja kuinka se oli hänelle vaikea asia, vaikka hän kaiken aikaa puhui muillekin, kuinka oikea se on ja hyvä ja tästä rakkaudesta ja kaikkea muuta tämmöistä. Vasta sitten, kun hän oli tästä päässyt irti ja oikeastaan, muistaakseni hän oli tullut uskoon, joka hänet auttoi siitä irti. Sen jälkeen hän saattoi puhua tästä asiasta. Jumalan laki on elämän oma laki. Me emme voi koskaan nousta Jumalan lakia vastaan niin, ettei se kostaudu meidän elämässämme. Laki on elämän suoja. Sitä rikkoessamme me rikomme Jumalaa, toisiamme ja itseämme vastaan. Jos kirkko ei anna selvää ääntä vaikeissa moraalikysymyksissä, se jättää samalla antamatta sen suojan ihmisille, jonka he tarvitsevat yhä monimutkaisemmiksi käyvissä elämän kriiseissä. Tällä hetkellä kirkko näyttää olevan tilanteessa, jossa ei oikein kenelläkään ole rohkeutta sanoa ihan selvästi. Tämä on niin, tätä homoasiaa painotetaan niin voimakkaasti yhteiskunnan taholta, että kirkko ei millään tohtisi ottaa nyt ihan kirkasta kantaa. Tietysti on vaikea sanoa, kuka se on, joka kirkon puolesta ottaa, mutta kansa odottaa, että piispat ottavat. Piispoista jotkut ovat ottaneet selvän kielteisen kannan, jotkut ovat jättäneet kantansa avoimeksi ja jotkut ovat olleet hiukan myönteisemmän oloisia. Yhteistä kantaa he eivät ole tästä tällä hetkellä pystyneet tekemään. On sanottu, että kirkko on kansan omatunto. Se pitää paikkansa, jos kirkon takana on Jumala ja Jumalan sana. Jos Jumalan sana jätetään pois laskuista, jäljelle jää vain kirkon ääni. Tarkoitan sitä, että jos emme tukeudu Raamattuun tässä yhtä hyvin kuin monissa muissa kysymyksissä, jos sanomme, että Raamatun laitovat vain sitä aikaa varten, jolloin se on kirjoitettu, niin jäljelle jää silloin vain kirkon ääni. tai teologian ääni. Ja me kysymme, kuka käyttää sitä kirkon ääntä? Kuka kirkossa on se, joka sanoo kansalle sen jälkeen, mikä on oikein ja väärin? Virallisesti se on kirkolliskokous. Ja kirkolliskokouksessa on ollut jo yksi aloite, jossa vaadittiin avarampaa suhtautumista näihin seksuaalisiin poikkeavuuksiin. Se ei mennyt vielä eteenpäin, mutta odotan, että semmoinen aloite tehdään kyllä uudelleen. Silloin kirkolliskokous ottaa tähän asiaan kannan, käyttää kirkon ääntä. Mutta jos takana ei ole Jumalan sana, niin se on vain ihmisten ääni. Onko niin, että ajan henki määrää kirkon ratkaisujen suunnan? Kuinka kauan kirkko silloin säilyttää asemansa ihmisten keskuudessa? Tässä on huomattava esimerkiksi, että teologisen tiedekunnan dekaani on ottanut hyvin myönteistä kantaa tähän homoseksuaalisuuden kysymykseen. Jos tätäkin asiaa tarkastellaan nyt sielunhoidon näkökulmasta, niin meidän on tehtävä ero seksuaalisen suuntautumisen ja homoseksuaalisuuden harjoittamisen välillä. Harjoittaminenkin voi olla satunnaista tai luonteeltaan pysyvää, avioliiton parisuhteeseen verrattavaa. Ihmiset myös kokevat homoseksuaalisuutensa tai homoseksuaaliset suhteensa eri tavoin Jumalan, ihmisten tai itsensä edessä. Kun puhutaan nyt tästä homoseksuaalisesta suuntautumisesta, niin sanotaan usein, että se ei ole synti. Olen miettinyt tätä asiaa aika paljon ja oikeastaan jäänyt ihmettelemään sitä asiaa, että miksi homoseksuaalinen taipumus ei ole synti. Olemmeko me menossa siihen suuntaan, että vain teot ovat syntiä? Tähän asti olemme ymmärtäneet Raamatun pohjalta, että ihminen on synnissä siinnyt ja syntynyt, niin kuin Daavid sen ilmaisee. Se, että olemme ymmärtäneet, että ihminen on pohjimmaltaan turmeltunut ja sen takia me olemme puhuneet perisynnistä. Ja Luther sanoo, että perisynti on ihmisen pääsynti. Minä ajattelen, että synnin taipumukset, joita meissä jokaisessa on, ovat meidän pääsyntimme. Ja se, että me teemme syntiä, vain ilmentää sitä, mikä ihmisessä on. Jeesus sanoi sen näin, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat ja niin edelleen. Jos ajattelemme tätä asiaa näin, niin meillä jokaisella on tietyt taipumuksemme, myöskin tällä seksuaalisella alueella. Ne ovat meidän sisimmässämme ja me myöskin olemme tehneet yhtä ja toista niiden taipumusten mukaan. Ja sitten on lisäksi meillä vielä, jos nyt puhun vain seksuaaliselta alueelta, meillä on myöskin tietyt taipumukset, jotka selvästi kulkevat jopa suvuittain. Eikä tästäkään mihinkään pääse. Me kannamme tiettyjä rasitteita. Me kannamme tiettyjä asioita, jotka tekevät meille aidan mataliksi langeta tiettyihin asioihin. Tässä mielessä me emme voi erottaa homoseksuaalista taipumusta esimerkiksi siitä, että jollakin on